onpas hienoa olla täällä joulukuusen katveessa. Ja ihan niin se vaan yksi vuosi taas alkaa olla mennyt ja ohi. Mutta ihanaa, että joulu on tulossa ja ihan jo ovella. Ja mulla on tänään mielessä tällainen tuttu sanapari tai sanonta kuin jouluksi kotiin. Ja se taitaa olla tuolla seinälläkin jo. Jouluksi kotiin. Tulla jouluksi kotiin. Niissä sanoissa on kaipausta. Kaipausta kodin lämpöön, kaipausta yhteyteen. Sinne, missä saa tulla koolle yhdessä läheisten kanssa. Ja tämän teeman, jouluksi kotiin, senhän voi kuulla monissa joululauluissa. Yksi tunnetuimpia on se amerikkalainen I'll be home for Christmas, mikä on sävelletty toisen maailmansodan aikana. Ja kerrotaan, että amerikkalaiset sotilaat rintamalla sitä paljon kuuntelivat ja lauloivat. Ja varmasti kotijoukotkin unelmoitiin siitä, että kumpa pääsisi jouluksi kotiin. Ja se teema jouluksi kotiin, se on mukana myös monissa ihanissa elokuvissa. Mä ainakin rakastan sellaisia elokuvia, missä on se ihana joulukohtaus, jossa koko perhe, kaikki sukupolvet on koolla saman pöydän ympärillä. Vähän niin kuin tuossa kuvassa tuolla seinällä. Ja usein siellä mukana on myös se suvun mustalammas. Se setä, joka nyt jouluna onkin siellä toisten joukossa ihan hyväksyttynä ja rakastettuna, ihan juuri sellaisenaan. Ja parhaimmissa elokuvissa on mukana siellä joulupöydässä myös se naapuruston hyljeksitty, syrjitty ihminen, jonka tämä rakastava perhe jouluna on nyt ottanut siihen keskelleen ja omaan huomaansa. Eli tulla jouluksi kotiin, se on jotain paljon enemmän kuin vain se, että mä avaan oven asuntoon, jota mä kutsun kodiksi. Ja ehkä näen siellä joulukuusen, joka on koristeltu. Noi kolme sanaa, tulla jouluksi kotiin, ne on ladattu sellaisella valtavalla kaipauksella, että se kaipaus ja odotus on jotain sellaista, mille ehkä ei löydetä edes sanoja. Mä luulen, että niissä on läsnä ajatus ja kaipaus kotiin paluusta. Ja kotiin paluu, se herättää paljon tunteita. Se on älyttömän voimakas sana. Ja joskus myös ihmisen uskoon tuloa kuvataan kotiin paluuna. Paluuna yhteyteen Jumalan kanssa. Paluuta sinne, mistä kerran on lähdetty. Tai jouduttu lähtemään. Paluuta sinne, missä on turvaa ja lämpöä. Jonnekin, missä sut tunnetaan. Missä sua rakastetaan. Missä sua odotetaan. Paluuta sinne, minne sä oot aina tervetullut. Ja tämä kaipaus tulla jouluksi kotiin, se on tuttua myös mulle. Ja tämän joulun alla mä tunnistan sen taas jälleen kerran täällä mun sisimmässä. Ja näissä mietteissä mun mieleeni on noussut kertomus Raamatusta. Jeesuksen kertomus kodista, jossa asuu isä ja hänen kaksi poikaansa. Tiedät jo varmaan, mistä puhun. Luukkaan evankeliumin 15. luvussa löytyy tämä kertomus, joka on monille meille hirveän tuttu. Ja tänään mä ajattelin kuljettaa meitä tämän kertomuksen läpi. Ja ajattelin, että me voidaan ehkä mielessämme kuvitella tällä kertaa tämän kertomuksen tapahtumapaikaksi luminen Pohjola, vaikkei nyt niin hirveän luminen, mutta toivottavasti ennen pitkää. Luminen Pohjola ja isä ja kaksi poikaa ja mitä heille tapahtuu joulun alusajan tunnelmissa. Tämä on varmasti tunnetuin Jeesuksen kertomuksista ja sehän alkaa näin. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. No nyt ne, jotka tuntee tuon ajan itämaista kulttuuria, tietää kertoa, että jos poika pyysi omaa osuuttaan isän perinnöstä jo silloin, kun isä vielä oli elossa, niin se merkitsi ihan samaa kuin jos se poika olisi sanonut isälleen, että toivoisi, että isä on jo kuollut. Eli poika olisi voinut sanoa isälleen jotenkin tähän tapaan, Etkö sä, faija, nyt vihdoinkin tajuta kuolla, että tässä on perintöä odoteltu jo aika pitkään? Nämä loukkaavat sanat, mitä poika puhuu isälleen, ne yllättää meidät. Mutta vähintään yhtä paljon meidät yllättää varmasti se, että miten isä reagoi tähän loukkaukseen. Hän ei nimittäin vastaakaan loukkaukseen loukkauksella eikä rangaistuksella, vaan meille kerrotaan, että isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Ja sitten tämä nuorempi poika, joka on saanut sen oman omaisuutensa, hän lähtee etsimään elämää ja onnea mahdollisimman kauas isän kodista. Ja meille kerrotaan, että siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. No, kun ne rahat loppuivat, niin ne niin sanotut ystävät varmasti sieltä ympäriltä katosi ja poika jäi hyvinkin yksin. Mutta jotakin vielä pahempaakin tapahtui. Siihen kaukaiseen maahan tuli nälänhätä ja poika joutui kärsimään nälkää ja puutetta. Hän sai kyllä töitä sikopaimenena. Se homma oli aika nöyryyttävää puuhaa juutalaiselle miehelle. Onhan sika heille saastainen eläin. Ja lopulta poika vajosi niin kurjaan tilanteeseen, että hän olisi ollut valmis syömään sitä sikojen ruokaa, jotta olisi pysynyt hengissä. Mutta ei sitäkään hänelle annettu. Nyt on pakko keksiä jotain, jos haluan pysyä hengissä, miettii poika. Kotiin on kyllä turha haikailla takaisin. Ne sillat on poltettu. Mutta yksi mahdollisuus mulla on vielä jäljellä. Ja poika keksii suunnitelman. Näin kertoo Jeesuksen kertomus. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Ja niin hän lähti isänsä luo. No, nuorempi poika on siis nyt matkalla kohti kotia. Mutta isällähän on se toinenkin poika, se vanhempi veli. Mitäs hänen elämänsä kuuluu? No, tämä vanhempi poika on fyysisesti ollut koko elämänsä kotona. Mutta kun tämä kertomus etenee, niin me saadaan hänestä sellainen vaikutelma, että hän on jo pitkään jollain tavalla ottanut etäisyyttä isään ja isän kotiin. Ehkä tämän vanhemman veljen ajatukset kulkee vähän tähän tapaan, että täällä minä raadan päivästä toiseen. Mutta huomaako isä sitä? Osoittaako hän minkäänlaista arvostusta mua kohtaan? Ei, vaan mitä tekee isäukko? Hän käy jatkuvasti tuolla katolla, tähyilemässä tielle, että näkyisikö pikkuveljeä. Sitä ronttia. Turha toivo. Sitä kaveria ei täällä enää nähdä. Mutta vanhempi veli on väärässä, sillä eräänä päivänä tiellä näkyy kulkija, joka näyttää tutulta. Jeesuksen kertomus jatkuu. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mitä isä vastaa? Hän yllättää tämän pojan täysin, sillä isä käskee palvelijoita pukemaan sen pojan parhaisiin vaatteisiin ja panemaan sormuksen sormeen ja kengät jalkaan. Ja kaiken sen kautta isä viestittää, että se pojan asema ja hänen arvonsa siellä isän perheessä ja identiteetti isän perillisenä, se ei ole kadonnut mihinkään niiden harharetkienkään aikana. Ja sitten isä antaa ohjeet suuren juhlan järjestämiseen. Tuokaa syöttövasikka, teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Mun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Ja niin alkoi iloinen juhla. No, pysähdytään tähän kohtaan hetkeksi miettimään, että millaisia ajatuksia näillä pojilla oikein näyttäisi olevan kodistaan ja isästään. Aloitetaan nuoremmasta pojasta. Hän on varmaan ajatellut, että kotona, siellä tutuissa ympyröissä, niin siellä missä isän läsnäolo on niin vahvana, ei siellä voi olla hyvää elämää. Hyvä elämä löytyy jostakin ihan muualta. Kyllä poika ne isän rikkaudet mielellään ottaa käyttöönsä, mutta jotta niistä voisi saada kaiken irti, niin pitää päästä kauas kotoa ja kauas isän vaikutuspiiristä. Ja nyt kun tämä poika palaa kohti kotia, niin hän ajattelee näin, että toivottavasti mä en saa sitä rangaistusta, minkä mä varmaan kyllä ansaitsisin. Mä toivon, että mä saan ainakin katon pääni päälle ja ruokaa. Mä voin tehdä työtä isälle ja maksaa hänelle velkani. Tällaisia ajatuksia nuoremman pojan päässä liikkuu. No sitten se vanhempi poika, joka on pysynyt koko ajan kotona. No koska tämä isän perintö on jaettu niiden kahden pojan kesken, ja koska nuorempi on jo saanut osansa, niin sääntöjen mukaan se perheen vanhin poika perii kaiken lopun. Eli nyt itse asiassa se vanhempi poika omistaa kaiken muun, kaiken mitä on jäljellä. Mutta näkeekö hän niitä hyviä asioita, joita siellä isän kodissa on häntä varten? Osaako hän iloita ja nauttia niistä? Ei oikein tunnu siltä. Tuntuu siltä, että tämä poika ajattelee, että mä teen paljon työtä, mä teen sen tosi hyvin, mutta ei isä mua arvosta. Ei isä minusta välitä. Ei mua täällä kaivata. Ainoastaan mun työpanokseni on tärkeä. Nyt kun sä oot kuunnellut näitä mun vähän värittämiä ja kehittämiäkin kuvauksia näistä kahdesta pojasta ja isästäkin, niin voi olla, että me pystytään tunnistamaan näissä pojissa ja ehkä isässäkin jotakin samaa kuin meissä itsessämme. Ehkä se liittyy johonkin vaiheeseen meidän elämässä. Tai ehkä jokin jommassa kummassa pojassa tuntuu nyt puhuvan meille just tällä hetkellä jotakin. Voi olla, että se nuorempi veli tuntuu susta jotenkin tutulta. Se veli, josta on tuntunut, että elämää ei ole isän kotona. Ja hän on lähtenyt etsimään sitä muualta. Ja nyt hän on ihan epätoivoisessa tilanteessa. Hän tietää, että ainoa vaihtoehto on palata takaisin kotiin. Ja jos hän osaa lähestyä isää nyt oikealla tavalla, osoittaa katumusta, niin ehkä isä on armollinen ja antaa hänen tulla takaisin. Nuorempi poika on varautunut tekemään työtäkin sen vastineeksi, että isä antaisi hänen tulla takaisin. Ei hän odota, että hän enää siihen perheeseen pääsisi takaisin, mutta palkkalaisten joukkoon kuitenkin. Tai ehkä jokin tässä vanhemmassa veljessä resonoi sun sisällä, kun sä kuuntelit tätä mun kuvausta ja Jeesuksen kertomusta. Tämä poika on pysynyt kotona, tehnyt ahkerasti työtä. Pitänyt huolta omaisuudesta. Fyysisesti hän ei ole lähtenyt yhtään mihinkään. Mutta siitä huolimatta hän ei oikein koe olevansa kotona. Hän ei koe kuuluvansa sinne isän kotiin. Hän ei koe olevansa rakastettu, tärkeä jäsen isän perheessä. Ja musta tuntuu, että oikeastaan tämä vanhempi poika jo henkisesti elää siellä isän palkkalaisten joukossa. Siellä, minne se nuorempi velikin enää uskoo vain kelpaavansa. No tässä Jeesuksen kertomuksessa on yksi avainhenkilö, ja se on tämä isä. Isä tulee lähelle niitä molempia poikiaan, niin nuorempaa kuin vanhempaakin. Tämä isä haluaa saada ne molemmat poikansa lähelleen, elämään läheisessä yhteydessä hänen kanssaan. Ensin meille kerrotaan, että isä juoksee vastaan sitä poikaa, joka on lähtenyt pois kotoa. Sitä poikaa, joka on rajulla tavalla loukannut häntä. Isä juoksee häntä vastaan. Ja ennen kuin se poika edes ehtii aloittaa sitä puhetta, mitä se on harjoitellut, että miten hän on nyt suunnitellut, että hän maksaa sen velkansa takaisin. Niin ennen kuin poika ehtii sitä puhettaan aloittaa, niin isä jo sulkee hänet syliin ja vie takaisin kotiin. Ja järjestää ilojuhlan tämän kotiin palanneen pojan kunniaksi. Ja siihen ilojuhlaan odotetaan tietenkin myös sitä vanhempaa veljeä. Mutta häntä ei näy, missäs hän on. No, juhlahumu kantautuu sinne pellolle, missä vanhempi veli on tekemässä töitä, missäs muuallakaan hän olisi kuin työn touhussa. Kun tämä vanhempi veli kuulee tämän juhlahumun, niin hän kutsuu yhden palvelijoista luokse ja kysyy, että mitäs oikein on tekeillä. Ja palvelija vastaa, että sun veljesi tuli kotiin ja sun isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Eli parasta pantiin pöytään, kun pikkuveli tuli takaisin. Ja kun vanhempi veli kuulee tämän, niin hän suuttuu todella. Muoto synkistyy varmasti ja hän ei halua mennä sisälle. Mutta mitä tekee isä? Jälleen isä nöyrtyy ja menee ulos etsimään tätä vanhempaa poikaansa. Ja nyt tulee tilanne, jossa myös tämä vanhempi poika todella raskaalla tavalla loukkaa isää sanoillaan. Tämä vanhempi poika sanoo näin. Kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Tim Kellerin, tämmöisen edesmenneen pastori ja raamatunopettajan mukaan, siinä kulttuurissa, jossa tämä perhe elää, niin siinä kulttuurissa vanhempien ihmisten arvostus ja kunnioitus oli aivan itsestäänselvä käytösnormi, jota kaikki noudattivat. Ja nyt tämä vanhempi poika rikkoo sitä normia todella rajusti. Tim Kellerin mukaan tämä vanhempi poika sanoo tässä isälleen itse asiassa näin, että sinä senkin piip. Ja sä voit siihen pistää pahimman haukkumasanan, minkä keksit ja uskallat laittaa. Sinä senkin piip. Tämä vanhempi poika loukkaa isää todella pahasti. Mutta mitä tekee isä? Hän jälleen yllättää meidät. Sen sijaan, että hän vastaisi samalla mitalla ja antaisi pojan kuulla kunniansa, niin isä sanookin vanhemmalle pojalleen, poikani, sinä olet aina minun luonani. Kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Ja näihin sanoihin tämä Jeesuksen kertomus päättyy ja mehän jäädään pohtimaan, että mitä se vanhempi veli tekee tämän jälkeen. Jääkö hän ulos vai meneekö sisälle? Liittyykö hän mukaan sinne juhlaan ja iloon vai seuraako hän tapahtumia sieltä etäältä ja kyräilee? Vai saisiko isä nyt sulkea rakkauteensa tämän vanhemmankin poikansa? Tämä Jeesuksen kertomus isästä ja hänen kahdesta pojastaan, se on sellainen kertomus, joka meidän elämän eri vaiheissa voi puhua meille hyvin monella eri tavalla. Ja musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi me tullaan, niin sitä syvemmälle se tuntuu meitä vievän. Se on kertomus, johon kätkeytyy monia ihmisen elämään liittyviä kysymyksiä, toiveita, pelkoja, tunteita. Ja mä rohkaisenkin meitä aika ajoin lukemaan sitä uudelleen ja niin kuin viipymään sen äärellä. Ja kaksi hyvää kirjaa jälleen tulee mieleeni, joita voi käyttää apuna tässä. Toinen niistä olisi just Tim Kellerin kirjoittama Tuhlaaja isä. Sitä ei nyt tuo meidän hyllyssä enää ole, sitä oli aikanaan ja hienoa, että ne on sieltä kadonneet. Kellerin Tuhlaaja isä. Ja toinen, mitä mä suosittelen lämpimästi, on Henry Nouwenin Tuhlaajapojan paluu. Jos saat sen jostakin käsisi, niin lue ihmeessä. Mutta tänään tämä kertomus puhuu meille siitä, miten Jumala kaipaa saada meidät lähelleen. Hän kaipaa saada meidät ottamaan vastaan kaiken sen, mitä hänellä on meitä varten varattuna. Ja nyt Joel pistää tuonne seinälle yhden raamatun jakeen hebrealaiskirjeestä. Luvusta 4 jae 16. Ja se on upea kohta, joka puhuu meille juuri tästä. Mitä kaikkea Jumalalla on meille annettavana. Mitä kaikkea hän haluaa meille antaa, kun me tulemme hänen lähelleen ja otamme vastaan. Tämä jae kuuluu näin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Siellä armon valtaistuimella istuu Isä, joka tarjoaa meille armoa ja laupeutta. Ja mulle tämä hebrealaiskirjeen kohta alkoi aueta ihan uudella tavalla sen kautta, että mä viivyin tämän tuhlaajapoikakertomuksen äärellä. Ja mä toivon, että säkin voit saada tänään jotakin oivalluksia. Mitä se, että meitä rohkaistaan astumaan rohkeasti Jumalan armovaltaistuimen eteen, jotta me saataisiin armoa ja laupeutta? Mitä se oikein tarkoittaa? Mitä kaikkea siihen sisältyy? Ja mua on auttanut paljon näiden kahden eri sanan ymmärtämisessä, armo ja laupeus. Kun mä oon ottanut avuksi englannin kielen ja sieltä sanat grace ja mercy. Ja katsotaan, miten nämä englannin kielen sanat vois meitä auttaa. Ei haittaa, vaikka et itse välttämättä osaisi englantia, niin mä kyllä kuvailen, mitä nämä sanat merkitsee. Tämä sana laupeus. Se kuvaa Jumalan hyvyyttä. Jumalan hyvyyttä, joka ojentaa meille auttavan kätensä. Auttava käsi Jumalalta ojentuu meitä kohti. Ja englannin kielessä tätä Jumalan armon ominaisuutta kuvataan sanalla mercy. Jumalan armahtava laupeus on tämä mercy. Ja se on sitä, että me ei saada sitä, mitä me ansaittaisiin. Niin kuin nämä kertomuksen pojat, niin me kaikki ollaan rikottu Isää vastaan. Me ansaittaisiin siitä rangaistus. Mutta Jumalan armahtavaa laupeutta, hänen mercyään, on se, että hän tarjoaa meille lahjana vapauttavan tuomion. Meitä ei rangaista. Meidän ei tarvitse kokea ikuista eroa Jumalasta, hänestä, joka on todellisen elämän lähde. Jumalan armahtava laupeus vapauttaa meidät tuomiosta. Ja se on ihan valtava lahja. Se on valtava Jumalan lahja. Mutta Jumalalla on varattuna meille vielä jotakin enemmän. Joskus tuntuu siltä, että me jäädään vähän niin kuin tähän mercy-vaiheeseen. Että me tiedetään, että me ollaan turvassa, meitä ei rangaista. Mutta me ollaan tyydytty ajattelemaan, että ei Jumala nyt oikeasti ole meistä kiinnostunut. Ei hän nyt oikeasti halua meitä lähelleen. Ei hän oikeasti halua meille mitään antaa. Me ollaan ikään kuin toi vanhempi veli, joka on kotona, mutta ei kuitenkaan oikeasti kotona. Mutta Jeesuksen julistama hyvä sanoma ei kuitenkaan ollut vain pelkästään sanoma siitä, että me päästään turvaan ikuiselta erolta Jumalasta. Eikä Jeesuksen julistama hyvä sanoma todellakaan ollut sitä, että Jumala nyt pystyisi vain jotenkin sietämään meitä. Ei vaan Jeesuksen sanoma oli se, että meillä on Jumala, joka rakastaa ihmistä, jonka hän on luonut. Ja Jumala haluaa saada ihmisen, sinut ja minut, takaisin lähelleen. Ja Jumala haluaa suorastaan vuodattaa hyvyyttään meille. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Ja tämä armo, sitä kuvaa englannin sana grace. Se kuvaa kaikkinaista hyvyyttä, jota Jumala osoittaa meille, ilman että me oltaisiin mitenkään sitä ansaittu. Grace, Jumalan armo. Kuvaa sitä ylitsevuotavaa hyvyyttä ja kaikkia niitä lahjoja, joita Jumala armossaan antaa meidän elämään. Ilman minkäänlaista ansiota. Ilmaiseksi, niin kuin tuolta kirjahyllystä sai niitä kirjoja, mutta vielä paljon enemmän. Jumalan kodin kaikki aarteet ja rikkaudet on kaikkia hänen lapsiaan varten. Jumalan kodin kaikki aarteet ja rikkaudet on kaikkia hänen lapsiaan varten. Sinuakin. Ja se kaikkein suurin lahja tietenkin, kaikkein suurin aarre on pelastuksen lahja. Ja sen myötä elämän yhteys Kristuksessa, elämän yhteys Jumalan kanssa. Ja juuri siitä elämän yhteydestä kumpuaa kaikki muut Jumalan aarteet ja hyvyydet, jotka on hänen kaikkia lapsiaan varten. Joitakin mun tuli nyt tässä mieleen, mitä mä luettelen. Toivo, joka ei saata häpeään. Pyhän Hengen jatkuva läsnäolo ja vaikutus ja apu meidän elämässä. Armolahjat, joilla Jumala varustaa omansa palvelemaan. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämän elämän aikana me ei ehditä ammentamaan tyhjiin sitä aarrekammiota, joka Jumalalla on meitä varten. Ja varmaan voidaan yhtyä Paavalin sanoihin, kun Paavali Efesolaiskirjeen ekassa luvussa puhkeaa tällaiseen ylistykseen ja kiitokseen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Ajatelkaa, mitä kaikkea Isällä on kodissaan meitä kaikkia varten. Ja tuli mieleen ihan tuo yksi hirmu tuttu joululaulu. Joulupuu on rakennettu. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että siinähän puhutaan juuri tästä. Taivaallisista aarteista Kristuksessa. Siinähän kuvataan Jeesusta, joulun Herraa, meidän parasta joululahjaamme. Ja sanotaan, tullessasi toit sä valon, lahjat runsaat rikkahat, autuuden ja anteeksiannon, kaikki taivaan tavarat. Voitaisiin sanoa, että autuuden ja anteeksiannon ja kaikki taivaan tavarat. Ja ne lahjat, ne on sitä lasta varten, joka on ollut poissa, jonka isä on nyt taas saanut lähelleen. Ei sen nuoremman veljen tarvinnut ansaita millään tavalla sitä anteeksiantamusta. Hän sai sen lahjaksi isältä, ylenpalttisena rakkauden lahjana. Koko isän hyvyys oli jälleen siinä sitä poikaa varten. Mutta ne kodin aarteet ja hyvyydet ja isän rakkaus on myös sitä lasta varten, joka on koko ajan ollut kotona, mutta tuntee kuitenkin jääneensä jotenkin ulkopuolelle. Ja lopuksi mä haluaisin viedä meidät hetkeksi vielä sen vanhemman veljen luo. Hän on tuossa kuvassa tuolla seinällä, se joka katselee ikkunasta. Seisoo ulkona ja katsoo ikkunasta sisään, kun muut istuu siellä joulupöydässä. Englannissa on semmoinen hirveän puhutteleva sanonta. Sanotaan, että joku on outside looking in, ulkopuolella ja katselee sisään. Millaisia tunteita ja ajatuksia tämän vanhemman veljen sisällä mahtaa liikkua, kun hän on siellä ikkunan ulkopuolella ja katselee sisään muiden juhlailoa. Kun tätä veljää ei kuulunut sinne sisälle, eikä hän tullut mukaan juhlaan, niin isähän lähti etsimään häntä ja kutsumaan häntä mukaan iloon. Siitä me jo puhuttiin. Ja mä mietin tätä isän ja vanhemman veljen kohtaamista. Ja musta tuntuu siltä, että se pojan sisimmässä oleva kipu on siinä kohtaa kasvanut niin suureksi, että hän ei enää pysty piilottamaan sitä tällaisen korrektin käytöksen taakse. Tämä poika on kokenut itsensä osattomaksi ja ulkopuoliseksi niin kauan, että nyt kun sitä pikkuveljeä juhlitaan, pikkuveljestä iloitaan, niin se vanhemman veljen katkeruus ja rakkauden kaipuu tuntuu ihan vyöryvän yli. Niin voimakkaasti, että hän ei ainoastaan eristäydy ja jättäydy ulkopuolelle, vaan nyt hän sanoillaan myös haavoittaa isää tosi pahasti. Puhuu isälle loukkaavasti. Ja mulle tämmöinen ulkopuolisuuden tunne on ollut tuttu seuralainen koko mun elämäni ajan. Mä en oikein tiedä, mistä se on mulle tullut, mutta tunnistan sen aina olleen läsnä mun elämässä. Vanhemmiten mä oon oppinut tulemaan toimeen sen kanssa, mutta joskus sen terä tuntuu viiltävän tosi kipeästi edelleen. Ja tämmöinen ulkopuolisuuden ja osattomuuden tunne voi sulle, jos mä tiedän kuka, tunnistaako joku tämmöistä samantapaista kokemusta joskus kokeneensa. Silloin tiedät, että se voi olla kuin semmoinen vankila, josta käsin sä katselet toisten elämää ja ajattelet, että kuinka paljon onnellisempia nuo kaikki muut on. Heille kuuluu se isän rakkaus. Heille kuuluu ne isän kodin rikkaudet. Isä huomaa vain heidät. Isä on heidän kanssaan. Ja kaikki se yhdistää noi toiset jollakin semmoisella tavalla, josta mä jään ulkopuolelle, mä jään osattomaksi. Ja jos joku meistä tänään kokee, että sä oot tuollaisessa ulkopuolisuuden ja osattomuuden vankilassa, niin mä uskon, että Pyhä Henki haluaa tänään vakuuttaa sut siitä, että isän Jumalan syli, isän kodin kaikki aarteet ja rikkaudet ja hyvyydet on myös sua varten. Ne kuuluu sulle, joka oot hänen lapsensa. Joulun sanoma on sanoma Jumalasta, joka tulee meidän luoksemme. Jumalasta, joka jättää sen taivaan kirkkauden, tulee ihmiseksi ihmisten keskelle. Joulun sanoma on sanoma todellisesta ainoasta universumin kuninkaasta. Hänestä, joka tulee näyttää meille, millainen hänen valtakuntansa on, ja tulee näyttämään meille tien sinne. Joulun sanoma on sanoma hyvästä kuninkaasta, joka tulee pelastamaan oman kansansa varmalta tuholta ja joka on valmis uhraamaan itsensä, jotta hän voi pelastaa oman kansansa. Ja tänään, tämän joulun alla, meitä rohkaistaan näkemään tämä kuningas isänä, joka rakastaa meitä. Ja tänä jouluna tämä isä lähestyy molempia lapsiaan. Sitä, joka on lähtenyt kauas kotoa, etsimään merkityksellistä elämää ihan muualta. Ja hän lähestyy sitä lasta, joka on aina ollut kotona, mutta kokenut silti olevansa ulkopuolella, kaukana isästään. Isä kutsuu meitä palaamaan kotiin. Palaamaan sinne, mistä on kerran lähdetty pois. Tai astumaan kodin ulkopuolelta oikeasti sisälle kotiin. Sieltä, missä mä oon vaan katsellut ikkunasta ja nähnyt sen kodin lämmön ja kauneuden. Nyt mä annankin isän viedä mut sisälle kotiin. Sinne, missä mut tunnetaan, missä mua rakastetaan. Sinne, missä mulla on se oma paikka, jota kukaan muu ei voi täyttää. Mä annan isän vetää mut lähelle itseään ja viedä mut myös yhteyteen toisten perheensä jäsenten kanssa. Ja tiedätkö, usein isä käyttää siinä apunaan ihmisiä. Hän tuo meidän elämään ihmisiä, joiden seurassa me jotenkin uskalletaan laskea ne meidän suojavarustukset ja kokee meidän olomme turvalliseksi. Ja mä tiedän, että jotkut meistä täälläkin tänään on ihan erityisellä tavalla kutsuttu olemaan tällaisia ihmisiä, jotka auttaa toisia pääsemään mukaan yhteyteen. Ja mä vähän arvelen, että Jumala voi kutsua tänään sinua, joka et vielä semmoista kutsua ehkä ole tunnistanut, niin kenties hän kutsuu sua olemaan tällainen ihminen, joka tuo toisia yhteyteen toisten kanssa. Niitä, jotka katselee tuolla ulkopuolella. Ikkunasta kurkkii. Sä voit olla kutsuttu ihmiseksi, joka tuot heitä yhteyteen. Oot turvallinen ihminen, joiden seurassa he uskaltaa laskea ne suojavarustukset. Uskaltaa olla haavoittuvia. Oot siunattu siinä kutsussasi. Sinä, joka jo palvelet ja sinä, jota Jumala tänään siihen kutsuu. Meidän Jumalamme on isä, joka osoittaa meille laupeutta ja armoa. Mercy ja grace. Meillä on isä, joka ei ainoastaan jätä antamatta meille sitä, mitä me ansaittaisiin, eli rangaistusta. Hän on isä, joka on rikas antaja, jolla on varattuna hyviä asioita meidän elämää varten. Myös sulle, jonka on tänään vaikea uskoa sitä todeksi. Ja Jumala on luvannut meille yltäkylläisen elämän. Eikä se yltäkylläinen elämä isän kodissa välttämättä tarkoita aineellisesti rikasta elämää, eikä vaikeuksista vapaata elämää. Mutta se on elämää, jossa kaikki Jumalan mahdollisuudet on meidän käytössä. Ja Jumala voi avata meidän sydämen silmät. Tänäänkin hän voi avata ne näkemään, millaiseen toivoon hän onkaan meidät kutsunut. Millaiset rikkaudet hän on meille antanut. Ja parasta kaikesta on se, että se yltäkylläinen elämä ei se ole vaan sellainen rajallinen muutama vuosikymmenen elämä tässä ajassa. Ei, vaan meille on luvattu elämä, joka ei koskaan pääty. Ajattele. Elämä, jota me saadaan ikuisesta ikuiseen elää yhteydessä isän ja toisten Jumalan perheenjäsenten kanssa. Niinpä tänä jouluna isä sanoo meille, tervetuloa kotiin. Kaikki on anteeksi annettu. Menneitä ei muistella. Jumala kutsuu meitä astumaan sisään sinne isän kotiin. Sinne, missä ikkunoista paistaa aina valo. Ja missä isä itse on aina läsnä. Ja missä hän odottaa meitä kaikkien aarteiden, kaikkien lahjojen, kaikkien hyvyyksien kanssa. Mitä hän on meitä varten varannut. Irvin McManus on sanonut tällä, hän on tämmöinen amerikkalainen pastori. Hän on sanonut näin, että ei ole vaikeaa tuoda ihmisiä Jeesuksen luokse, kun kertoo tarinan, josta he löytävät itsensä. Ei ole vaikeaa tuoda ihmisiä Jeesuksen luokse, kun kertoo tarinan, josta he löytävät itsensä. Ja me ollaan tänään oltu Jeesuksen kertoman tarinan äärellä. Ja mä uskon, että Jeesuksen tarina on ollut juuri sellainen. Mä uskon, että monet meistä, me löydetään itsemme tästä tarinasta. Ja ollaan nyt hetki ja annetaan Pyhä Hengen puhua meille siitä, että mikä tilanne tässä tarinassa, kuka henkilö tässä tarinassa on se, minkä kautta Jumala haluaa ehkä puhua juuri sulle ja juuri mulle tänään. Kiitos Pyhä Henki, että sä oot täällä. Kiitetään Jumala sun sanasta, jonka kautta sä oot jälleen tänään puhunut meille. Kiitos Pyhä Henki, että jokaisen meidän sydämeen sä näet ja tiedät, mitä siellä on. Tiedät meidän elämän, tiedät meidän kivut, meidän kysymykset, meidän kaipaukset, meidän ilot, meidän odotukset. Tiedät sen elämän matkan ja tarinan, mikä kullakin meistä on takana. Tuu sä ja puhu meille. Puhu meille siitä henkilöstä tai siitä tilanteesta, jonka kautta sä haluat tänään jotakin tehdä meidän sydämessä. Käytä tätä tarinaa sun hyviin tarkoituksiin. Kiitos Isä, että tänä jouluna sä kutsut meitä tulemaan kotiin. Kiitos, että jos on jotain anteeksi annettavaa, niin sä annat sen anteeksi. Tervetuloa kotiin, sanoo Isä. Tervetuloa kodin lämpöön ja yhteyteen. Eikä vaan jouluksi, vaan jokaiseksi päiväksi siitä eteenkin päin. Ja kiitos Isä, että sä sanot meille jokaiselle, että lapseni, se mikä on minun, on sinun. Ja kiitos Isä, että sä viet meidät sille ovelle siellä sun kodissa, missä lukee yltäkylläinen elämä. Ja sä haluat nyt avata sen oven meille. Ja kiitos, että sä astut sen huoneen sisälle meidän kanssa. Kiitos, kiitos Isä, että siinä huoneessa on kaikki, mitä me tarvitaan nyt ja tästä eteenpäin, eikä loppua näy ikuisesta ikuiseen. Ja kiitos Isä, että sä oot niin ihmeellinen, että tänään sä lähestyt myös sitä meistä, joka on vähän miettinyt tänään, kun on kuunnellut, että tämä tuntuu oudolta, kummalliselta, uudelta, vaikeasti ymmärrettävältä. mutta joka samaan aikaan kokee jotenkin, että Jeesus vetää häntä puoleensa. Isä vetää sua puoleensa. Me rukoillaan, että isä saa vetää tätä ystävää lähemmäksi. Koska isä on hyvä Jumala, hän on hyvä isä. Ja hänen kanssaan yhteyden löytäminen on parasta, mitä voi ihmisen elämässä tapahtua. Kiitos isä, että näet tällaisen ystävän, joka haparoiden etsii sun luokse. Kiitos, sä vedät hänet myös lähellesi ja sun rakkauteen, sun kotiin. Jouluksi kotiin. Kiitos, että me kaikki saadaan tulla. Aamen.